Sestdien, 15. augustā, Mērsragā pirmo reizi notiks zinātnes festivāls Mērsraga ābols. Tā apmeklētāji varēs ne tikai satikt un aprunāties ar zinātniekiem. Viņi piedalīsies arī eksperimentos un interaktīvās aktivitātēs. Varēs pētīt gaismas spektrus, pārbaudīt savu ožu un tausti. Apmeklētāji saliks darbojošos bateriju un eksperimentēs ar ūdeņradi. Festivāls notiks brīvdabas estrādē Jēgerleja, Lielajā ielā 126. Mērsragā. Noteikti vērts apmeklēt arī zinātnes burbuli. Tā ir Latvijas zinātnes padomes veidota zona ar aktivitātēm bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Zinātnes burbulis būs atvērts no 11:00 līdz 8:00 vakarā. Šeit varēs iepazīties ar jaunajiem Latvijas zinātniekiem un pētījumiem visdažādākajās jomās, no mākslīgā intelekta un jauniem materiāliem līdz pārtikas drošībai, veselībai, mežsaimniecībai un enerģētikai. Daudzi zinātnes burbuļa dalībnieki īsteno projektus Latvijas zinātnes padomes administrētajā programmā pēcdoktorantūras pētījumi. No mākslīgā intelekta līdz gaismas, slepenajai valodai, piemēram, pētnieks Miku Svanaks iepazīstinās ar Katlang. Tā ir programmēšanas valoda, kas īpaši izstrādāta matemātikas un fizikas uzdevumu aprakstīšanai un risināšanai. Apmeklētāji varēs izmēģināt Katlang darbībā, viņi risinās uzdevumus un redzēs, kā šī programmēšanas valoda miedarbojas ar mākslīgo intelektu. Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Eduards Kuķis parādīs, kā mašīnmācīšanās tiek izmantota materiālu īpašību un kalpošanas laika prognozēšanai. Latvijas universitātes pētnieču Andas Ābols un Natālijas Zorins aktivitātē varēs aplūkot dažādu gaismas avotu spektrus. Apmeklētāji darbosies ar spektrometru un uzzinās, kā spektroskopija izmanto vides monitoringā un modernu gaismas avotu izstrādē. Vēl viena festivāla vieta pārtaps nelielā sensorajā laboratorijā. Bērniem un pieaugušajiem piedāvās atpazīt pārtikas produktus pēc smaržas un taustes. Pētnieki pastāstīs, kā agrīnā vecumā veidojas ēšanas paradumi. Būs iespēja iepazīt arī mikroorganismu slepeno dzīvi. Apmeklētāji uzzinās, ar ko atšķiras probiotikas un prebiotikas. Kas ir zarnu mikrobiota un kā mikroorganismu pētījumi palīdz radīt jaunus, veselībai labvēlīgus pārtikas produktus. Cik droši ir mūsu pārtika un kāpēc mežam vajadzīgi sensori? Atsevišķa programmas daļa būs veltīta pārtikas drošībai. Pildot interaktīvus uzdevumus, apmeklētāji varēs paši novērtēt dažādus ar pārtiku saistītus riskus. Pēc tam viņi salīdzinās savus priekšstatus ar zinātniski pamatotu riska novērtējumu. Pieaugušie varēs uzzināt par uzturbagātinātājiem, to pamatotu lietošanu un to, kā izvērtēt apgalvojumus par to labvēlīgo ietekmi uz veselību. Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silova zinātnieki demonstrē sensoru tehnoloģijas. Tās palīdz konstatēt mežstrādes tehnikas radītos augsnes bojājumus. Viņi plānos darbus tā, lai mazinātu to ietekmi uz augsni. Rīgas Tehniskās universitātes aktivitātē notiks ķīmijas eksperimenti. Pētnieki stāstīs par katalizātoru izstrādi videi draudzīgākas aviācijas degvielas ražošanai. Savukārt degustācijā garšu otrā dzīve varēs nogaršot neparastus produktus. Apmeklētāji uzzinās, kā ābolu, cidoniju un ogu izpaidām tiek dota otra dzīve, izmantojot tās kā izēvielu pārtikas produktu ražošanā. No baterijas līdz ūdeņradim. No 14:00 līdz 8:00 vakarā festivālā darbosies Šveices-Latvijas sadarbības programmas Lietišķā pētniecība projekta LACISE enerģijas laboratorija. Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta pētnieki aicinās apmeklētājus pašiem salikt darbojošos bateriju. Viņi noskaidros, kā rodas elektrība un kā enerģija tiek uzkrāta un izmantota. Otra laboratorijas aktivitāte būs veltīta ūdeņradim. Apmeklētāji varēs vērot ūdeņraža sadegšanu. Viņi uzzinās, kā to iespējams iegūt no alumīnija saturošiem atkritumiem un kā to izmantot elektrības un siltuma iegūšanai. Festivālā būs apskatāma arī ceļojošā izstāde Zinātne Latvijai. Tā iepazīstina ar 12 Latvijas zinātniekiem un viņu pētījumiem. Izstāde tapus Izglītības un zinātnes ministrijas zinātnes komunikācijas iniciatīvas ietvaros. Plašāks visu pētnieku un eksperimentu apraksts publicēts Latvijas zinātnes padomes tīmekļa vietnē.